Adatiýada bir siýasy partiýanyň täzelenip döwrege aplaşmagy jylta gatnaşykda tutulmak ýa aýyplanmak bilen baglanşykly zat däl. Ýöne esasy opozisiýon Jumhuriýet Halk Partiýasynyň başlygy Deniz Baykal'ın wezipe başyndan çekilmegi, Türkiýede inni bu partiýa reformalar geçirip täze döwre aýak basar diýen umydy oýurdy. Baykal'ın wezipe başyndan çekilmegine sebäp bolan ötün hepde internette peýda bolan bir video. Ol bu videoda özünün önkü sekretari bilen jynsy gatnaşykda görünýär. 71 ýaşly Baykal muny reddedip bu iş özüni we partiýasyny garalamak üçin gurnulan dildugşyk diýär. Häzirki ýagdaýdan çenti soň Jumhuriýet Halk Partiýasynyň içindäki reformaçylaryň Baykal bir çete çekilip reformalara ýol açylar, partiýa şeýdip täzelenir diýen umydy başa barmajagy benzeýär. Sebäbi Baykal'ın yakın yaranları onun önkü vazifesine dolanıp gelmek için elle varını diyerler. Muni siyasi analizi Soli Özel şeyle düşündürüyer.
For the moment it certainly doesn't look like it's going to lead to a reform.
Şu hafta ol bir reformaçı partiya bolcağa mengden ok. Baykal kurultay prosesine kontrollu geçeğe mengdeyer. Doğrudan hem hazır Baykal'ın ordunu alıp bilecek adam yok. Bu hem onun öz edinişi. Ol bu partiyani özünün şahsi mülkünü yevurdi. Kurultayda saylanyan adamlar, onun öz saylap tutyan adamları, partiyanın içinde demokratiya yok deyip özel aydiyar.
In the convention it was handpicked by him. There is no internal democracy.
İstanbul'un Bahçeşehir Üniversitesi'nin profesörü Cengiz Aktar'ın fikriçi hem partiya formatını üýtgeçek bolsa en çemeýirläp öz içinde revolusiýa geçirmeli.
It should first of all change its mentality. This party is much too close to non.
Ülke bilen pikirleniş ýoly we tutum üýtgemeli. Bu partiýa ýurtda saýlanmadyk resmiýlere, ýagny harbylara gaty ýakynlygy diýer. Şol sebäpden hem olar pikirleniş rewolýasyny başdan geçirmeli. Transformasiýa ençeme ýyla çeker diýýänimiň sebäbi şol diýip aktaraý diýer.
A mentality revolution. This is why their transformation will take long.
Aktivistler käbir düzgünlörün üýtge partiýa ýolbaşçylarynyň agdalaryň öňüne köp zatlara jogap bermegini talep edýärler. Jumhuriýet Halk Partiýasynyň içinde reformalaryň tarapyny salýan aktivist Bedri Baykam häzirki ýagdaýy şeýle suratlandyrýar.
In our situation the central grip CHP the president
Häzirki ýagdaýda Jumhuriýet Halk Partiýasynyň içinde ähli zat barada karar berýän partiýa başlygy bilen onuň ýakyn ýaranlary. Kim parlamentiň agdasy bolmaly, kim şäher häkimi bolmaly, kefiýete ýan şolo diýip baýkama aýdýar.
Who is going to be a parliament member, who is going to be a municipal president, etc.
Baykam agdalaryň partiýany göz öňüne getirişi tapawutly diýer.
We want the party to think and to breathe with its voters, with its
hinterland. Biz partiyanın öz saylavçuları, özünü koldayanlar ve grajdan birleşikleri bilen birlikte fikirlenip, birlikte dem almağını isleyer deyip baykamay diyer.